Албетте, саат 7 болду. Таңка азаттыктан уктуруубузду баштайбыз. Кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүн 18-апрель, ишемби. Азаттык радиосу ушуну менен 2 саат оодо болмокчу. Анын алгачкы саатында президенттик администрациянын оппозициянын талаптарына берген жообун, аптанын олуттуу окуясын, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн, Аксыдагы жер көчкү курмандыктарынын тажиясынан репортажды жана Муса Байетовго арналган талант тагдырынын жаңы санын сунуш этебиз. Программаны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып барам. Алды менен соңку кабарлар, жергиликтүү жаңылыктар менен тааныштырып, микрофондо Бүбүкан Досалиева.
Кутман таңыңыздар менен, урматтуу угармандар. Кечээ президенттин катчылыгы оппозициянын 27 мартта койгон талаптарына жооп берди. Катчылык анда бирдиктүү элди кыймылдын айрым талаптары мыйзамсыз, кээ бир учурда конституцияга карама каршы келип, башка жарандардын укугун басмырлайт жана мурда жасалган кылмыш иштери үчүн жоопкерчиликтен бошотуу талаптарын камтыйт деп белгилеген. Андан тышкары оппозициянын айрым талаптары демократиянын талаптары менен үндөш, бирок алар президенттин жаңылануу багытынын алкагында эбак ишке ашырыла баштады деп, баардык талаптарды ишке ашыруу мүмкүн эмес деп жооп берген. Бектин мүчөсү Темир Сариев азаттыкка бийликтен мындан башка жооп күтүлгөн эмес десе, Топчубек Тургуналиев Бек мурда кабарлангандай 20-апрелде жыйын куруп, мөөнөтсүз саясий акцияларын баштаарын билдирди. Ал эми президенттин катчылыгы өз жообунда оппозицияга калктын колдоосунан ажырап баратат жана анын митинг өткөрүү демилгеси азыркы саясий кырдаалга дал келбейт деп баа берди. Кечээ Жогорку Кеңеште күч органдары депутат Санжербек Кадыралиевдин өлүмүнө байланыштуу тергөө иликтөө иштери боюнча маалымат беришти. Депутаттар тартип коргоо органдарын уюшкан кылмыштуулукка алы келбей калды деп сындашып, аны тыя албаган күч орган жетекчилерин кызматтан кетирүү жана чара көрүү үчүн президентке кайрылуу керек деген маселе коюшту. Депутат Алишер Мамасалиев депутаттын өлтүрүлүшүн саясий максаттагы киши өлтүрүү деп баалады. Ички иштер министринин биринчи орун басары Сабырбек Курманалиев Санжер Кадыралиевдин өлүмүн улуттук коопсуздук комитети ички иштер министрлигинин адистеринен түзүлгөн атайын тергөө тобу тергеп жатат. Аны өлтүрүүгө 3 себеп болгон жана аларды тактоо үчүн Казакстандын Алматы менен Чимкент шаарларына тергөөчүлөр жөнөтүлдү деп билдирди. Аксыдагы жер көчкүдөн каза болгондордун сөөгү кечээ жерге коюлду. Аза күтүү жыйынына мамлекеттик катчы Нурулу Доспол, муфтий Муратаалы Ажы Жуманов, күтүүсүз кырдаалдар министри Камчыбек Ташиев катышты. Нурулу Доспол кырсыкка кабылган адамдардын баарына керектүү жардамдар берилерин билдирди. Аза күтүү зыйнатына Бектин штаб башчысы Азимбек Бекназаров да катышып, жапа чеккен адамдарга өзүнүн атынан 3000 сомдон, Бектин атынан 10000 сомдон материалдык жардам берди. 16-апрелдин түнүндө Аксы районундагы райкомол айылында жер көчкү жүрүп, 3 үйдү басып калган жана андан 16 адам көз жумган. Кечээ Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын 6-чы курултайы болду. Ага президент Курманбек Бакиев катышып сөз сүйлөп, суу энергетикалык жаңы долбоорлорду ишке ашыруу жана америкалык авиабазаны чыгаруу чечимин кабыл алуу менен Кыргызстан дүйнө жүзүндөгү саясий оюнчулардын катарына кошула ала турган өлкө экендигин көргөзү деп билдирди. Президенттин айтымында бул эки чечимге байланыштуу башка мамлекеттердин Кыргызстанга кызыгуусу менен бирге басымы да күч алышы жана энергетикага таасир көрсөтүү үчүн президенттик шайлоону колдонушу мүмкүн. Ал эми Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынын төрагасы Бакыт Бишимов азаттыкка президент бул сөзү менен тышкы саясатта ката кетирди деп билдирди. Ал өлкөгө инвестиция алып келүүнү, башка мамлекеттер менен жакшы мамилени өнүктүрүүнү каалаган өлкө башчы кандай гана кыйын абал болбосун башка мамлекеттер өтө позитивдүү гана белгилерди билдириши керек болчу деп, тыштан болчу басымды АКШ авиабазасына байланыштыруусун ката деп баалады. Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын курултайынын делегаттары кайрылуу кабыл алышып, оппозицияны так кесе талап койгон саясаттан баш тартып, күрөштү баарлашы жолу менен жүргүзүүгө чакырды. Кайрылууда митинг менен талап койгон мезгил өттү жана андай аракет мамлекетти жоготуу коркунучуна кептелтет деп, мекенди коргоо, ички араздашууларга жол бербөө үндөөсүн айтышты. Бектин улуттук кеңешинин мүчөсү Топчубек Тургуналиев кайрылууну калктын басымдуу бөлүгү кабыл албайт, анткени бийликтин сөзүн сүйлөгөн адамдардан турган бул уюмду өз учурунда Акаев түзүп, азыр ал Бакиевке кызмат кылып жатат деп азаттыкка билдирди. Анын айтымында ассамблея жетекчилигине бийликтен ар кандай жеңилдиктерди алган адамдар топтолуп, өлкө калкынын баарынын мүдөөсүн эмес, бийликтегилердин гана кызыкчылыгын коргоп келет.
Жергиликтүү жаңылыктар менен Бүбүкан Досалиева тааныштырды. Эми дүйнөлүк кабарлар. Азербайжанда президенти Москвада Дмитрий Медведев менен жолугушту. Ильхам Алиев орус президенти менен биринчи кезекте энергетика маселелерин талкуулады. Медведев кийин газ экспорту боюнча келишим түзүүгө абдан жагымдуу мүмкүнчүлүк бар деп айтты. Эки жетекчи тең мындай келишим үчүн дагы шарттар боюнча макулдашуулар зарыл экендигин белгилешти. Беларусь президенти ушулайдын этегинде Италияга барат, Рим папасы менен жолугушат. Бул тууралуу Италиянын тышкы иштер министрлигине шилтеме берип, Reuters агенттиги кабарлады. Европа биримдиги Лукашенкога виза берүүгө киргизген тыюу былтыр күчүнөн кетирилген эле. Беларусьта кечээ полиция оппозициянын демонстрациясын кууп таркаткан. Минскиде демократиялык реформаларды талап кылып, жүздөй киши нааразылык акциясына чыккан эле. Медведев НАТО Грузия машыгуусун сынга алды. Орусиянын президенти НАТОнун Грузияда согуштук оюн өткөрүү планы кооптуу чечим экендигин белгиледи. Бейшембиде Орусия НАТОны келерки айга белгиленген машыгуудан баш тартууга чакырган. НАТОнун маалымат кызматы координациялык машыгуу пландалганын, оор согуштук техника пайдаланылбай тургандыгын билдирди. Кошмо Штаттары Түркмөнстан аркылуу жүк ташуу боюнча келишим түзүүгө аракеттенүүдө. Мамгачынын жардамчысы Ричард Баучердин айтымында ал Ооганстанга согуштук эмес керек жаракты жеткирүүнү Ашхабадта Түркмөн президенти Курбангали Бердимухамедов менен шаршемби күнү талкуулады. Вашингтон буга чейин бул жаатта Орусия, Казакстан, Өзбекстан менен макулдашуу түзгөн. Молдовада добуштарды кайра саноо кечигүүдө. Шайлоо комиссиясы ушул айдын башындагы парламенттик шайлоодо берилген добуштарды кайра саноонун жыйынтыгы келерки аптада жарыяланаарын билдирди. Мурдатан шайлоо комиссиясы жыйынтык 17 апрель жума күнү жарыяланат деген. Оппозиция кайра саноону көзөмөлдөөгө катышуудан баш тартып жаңы шайлоо өткөрүүнү талап кылууда. Укук коргоочулар Өзбекстанда кесиптешине кол салууну иликтөөгө чакырды. Эл аралык Human Rights Watch уюмунун билдиришинче, Елена Урлаева 5 жаштагы баласы менен үйүнөн чыгып келатканда аны белгисиз адамдар тепкилеп, башка төшкө уруп кетишкен. Уюм шаршембидеги бул окуядан улам Өзбекстанда өкмөттүн укук коргоочуларга кысымы күчөп жаткандыгын эскертти. Кытайдын мамлекеттик мунай компаниясы Казакстанга 5 миллиард доллар карыз берет. Бул насыяны Казакстандын улуттук газ мунай газы алмакчы. Эки тарап ошондой эле Казакстандагы Мангустау мунай газдын акцияларын индонезиялык компаниядан сатып алууга макулдашышты. Бул соңку кабарлар болду. Эми аба ырайы менен Алия Абдыкадырова тааныштырат.
Аба ырайын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда, бүгүн 18 апрелде жаан чачындын арбын жаагандыгына байланыштуу Ош, Жалал Абад, Чүй, Нарын, Ысык Көл өрөөндөрүнүн тоо аймактарында Бишкек Ош автожолунун 121-138-298 чакырым аралыктарында Бишкек Торугарт, Нарын Казарман, Каракол Эңилчек унаа жолдорунда кар көчкү жүрөт. Кыргызстандын кээ бир тоолуу жерлеринде жаан чачын жаайт, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метр жел жүрөт. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Чүй аймактарында 15-20, Баткен чөлкөмүндө 14-19, Ысык Көл өрөөнүндө 12-17, Талас тубанында 13-18, Нарын облусунда 15-20 даражага жылыйт. Борбор Бишкекте жамгыр жаабайт, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 17-19 даражага жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Оппозициянын март айындагы талаптарына президенттин катчылыгы кечүү 17 апрелде жооп берди. Анда оппозициянын айрым талаптары мыйзамга, конституцияга каршы келери, башкалары президенттин жаңы багытында аткарылып жатканы белгиленет. Буга байланыштуу айрым оппозиционерлер президенттин мунасага даяр эмес экендигин айтышууда, теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
27 мартта Бишкекте Бириккен элдик кыймыл уюштурган митингде 5 бөлүктөн турган талап кабыл алынган. Талаптарга Бектин штаб башчысы Азимбек Бекназаровдун колу коюлуп, өкмөт үйүнө жеткирилген. Анда оппозиционерлер президенттик шайлоо алдында борбордук шайлоо комиссиясынын күч органдарынын жетекчилеринин УТРК жана ЛТРдин байкоочулар кеңешинин курамынын жарымын оппозициянын сунушу менен дайындоону, саясий куугунтукту токтотуу, талапкерлерге үгүт иштерин жүргүзүүгө бирдей шарт түзүү талаптарын бийлик алдына койгон эле. 17 апрелде кечке жуук президенттин катчылыгы бул талаптарга жообун берди. Анда Бектин айрым талаптары мыйзамсыз жана конституцияга каршы келери белгиленген. Ошол эле мезгилде оппозициянын талаптарынын айрымдары демократиялык нормаларга туура келери, бирок ал президенттин жаңы багытында турмушка ашырылып жатканы айтылган. БШК'нын курамынын жарымы оппозициянын сунушу менен шайлансын деген талапка БШК конституция жана мыйзамга ылайык куралары, ал эми участкалык шайлоо комиссияларына оппозициялык партиялардан мүчөлөр киргизилгени катчылыктын жообунда белгиленген. Ошондой эле күч структуралары калктын кайсы бир бөлүгүн эмес, жалпы коомго кызмат кылары айтылган. Биркен элдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Иса Өмүркулов бийликтин жообу БЕКтин 20-апрелде боло турган жыйынында талкууга алынаарын билдирди.
Эми мунун баары тең азыр биз БЕКтин мүчөлөрү чогулуп чечим кабыл алынат. Обязательно биз дагы жооп беребиз.
Деген Иса Өмүркулов жеке өзү саясатчы катары катчылыктын жообуна мындай баасын берди.
Мен ойлойм, эми эгерде президент Мурункулов айткан сөздөрүндө мен оппозициянын даже радикалдар менен бүгүнкү күндө бир төрөк үстөлүнө тегерегине отуруп угууга, алар менен кызматташтыкка даярмын деп билдирди эле. Анан эми биз сунушталган сунуштардын көбү деле мисалы үчүн мыйзамга каршылыктар деле жок. Ошондуктан биз ойлогонбуз ушул жолу ушу биздин сунуштарга маани берилеби деп. Тилекке каршы компромисске баруу бийликтин желаниясы жок окшойт,
деди Иса Өмүркулов. Бийликтеги Ак жол партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү, жогорку кеңештин депутаты Табылды Оразалиев оппозициянын талаптары негизсиз экенин билдирген.
Бул маселе боюнча жанакы биз тараптан бекитилген борбор шайлоо комиссиянын мүчөлөрү ар кайсы эмеден келген, ар кайсы партиядан келген, сунушталган партиялардан келген, мамлекеттик бей өкмөт уюмдарынын өкүлдөрү бар болчу. Ал жагы толук аткарылган, ал мыйзамда да жазылып турат да, кандай курамда кандай болуш керек жөнүндөчү составы. Мен ойлойм, ал боюнча толук мыйзамга ылайык ал иш аткарылды деп,
деди Табылды Оразалиев. Саясат таануучу Марат Казакбаев эки тарап тирешүүнүн ордуна сүйлөшүүнүн экинчи бөлүгүн өткөрсө туура болоор эле деген пикирин билдирди.
27 мартта оппозициянын талаптары туура эле көбүнчөчү, бирок Бакиев жок шайлоо өткөрсө ал туура эмес, ал конституция укук боюнча вообще туура эмес да менин оюмча. А калган талаптары вообще туура эле менин оюмча. Эми Сектер ушунда айтып кетти эле, бирок мен айтам, айтпойм, что бийлик өзү сүйлөшүүгө дагы чыкса болмок да, оппозиция койгон талаптарын аткарса болот да бийликчи,
деди Марат Казакбаев. Бишкектен Айданбек Ахматуулу.
Сиздер Азаттык угуп жатасыздар. Микрофондо бул мен Жаңыл Жусупжан. 14 апрелде жогорку кеңештин депутаты Санжарбек Кадыралиев киши колдуу болду. Бул окуя Кыргызстанда орун алып келген буйрутма киши өлтүрүүнүн кесепеттеринин кайрадан козголушун шарттаган чуулгандуу окуялардын бири болуп калды. Саясий ишмердин өлүмү апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында сөз болот. Ободо берүүнүн автору Бурулкан Турдубек кызы.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Белгисиз бирөөнүн аткан огуна мерт болгон жогорку кеңештеги Ак жол фракциясынын депутаты Санжарбек Кадыралиевдин сөөгү 16 апрелде Куршаптагы туулган айылына коюлду. Эртеси жогорку кеңеш бул маселени ачык сессияда талкуулап, күнөкөрдү табуу үчүн ыкчам аракеттерди көрүүнү башкы прокуратура, коопсуздук комитети жана ички иштер министрлиги баштаган күч бийлигине тапшырды. Мамлекеттик ишмерди өлтүрүү фактысы боюнча козголгон кылмыш ишин азыр ички иштер министрлиги иликтеп жатат, бирок кылмыштын бети ачылгандыгы тууралуу маалыматтар айлек. Министрлик азыр депутатты өлтүрүүгө саясий, кылмыштык жана коммерциялык себептер түрткү болушу мүмкүн деп, ошонун айланасында 14 апрелден бери 500 киши менен пикир алмашканы, Казакстанга оперативдүү 2 топ жибергендиги, аткан киши түшкөн автоунаа табылганы жөнүндө маалымат таратты. Министрдин орун басары Сабырбек Курманалиевдин жогорку кеңеште билдиргенине караганда, тергөөдө депутаттын өлүмүнө себепкер деп жаткан 3 божомолдун кылмыштык жана коммерциялык өңүтүнө көбүрөөк басым жасалууда.
Биз бул болжол менен ушу 3 тарапты иштеп атабыз. Бүгүн 1-тарабы боюнча, политический жагы боюнча бизде эч кандай күнөм сана жок, ал боюнча токтодук. 2 жагы калды азыр, же жанагындай криминальный разборка, же коммерческий. Эми биз бул кишини мурда бизде жок болчу. Биз азыр эми жаңы бүт иликтеп атабыз.
Антке менен Кадыралиевдин өлүмү саясий чөйрөдө саясатка байланыштырылбай койгон жери жок. Маселен, депутат Ибрагим Жунусов муну бийликке каршы атылган ок деп эсептесе,
Санжар Кадыралиевке атылган ок бул Санжар Кадыралиевке атылган жок, бул бийликтин пешенесине атылган ок. Бийликтин өкүлдөрү иштеңиздер эми.
Депутат Алишер Мамасалиев алдыдагы президенттик шайлоонун жана өлкөдөгү туруксуз саясий кырдаалдын шартында Санжарбек Кадыралиевдин өлтүрүлүшүндө кынтыксыз саясат бар дейт.
Что это вместе взятое свидетельствует о попытке
открытого пренебрежения криминала действующей власти.
Мунун бардыгы кылмыш дүйнөсүнүн азыркы бийликте анын ичинде тартип коргоо системасын тоготпоо аракет экендиги далилденип турат. Депутаттын өлүмү кылмыштуулук активдешип баратканын көрсөтүп атат. Жаза жок экенин сезүү өзүн билимдикке алып барууда. Бул жалгыз жарым факт эмес. Өнөкөт болуп баратат.
Криминал занимает все более влиятельные позиции.
Ак жол фракциясынын депутаты Алишер Мамасалиев мына ушундай билдирүү менен чыкты. Марттын кылабынан бери киши колду өлгөн 4-түнчү депутат. Буга чейин депутаттар Жыргалбек Сурабалдиевди, Байман Эркинбаевди, Тынычбек Акматбаевди да ушинтип атып кетишкен. Атып өлтүрүлгөн Рысбек Акматбаевди да айрым талдоочулар парламенттик шайлоодо жеңишке жеткен саясатчылардын катарына кошуп жүрүшөт. Буйрутма жол менен өлтүрүлгөндөрдүн узун тизмесине ошондой эле коомчулукка белгилүү журналист Алишер Саипов, спортчу Ратбек Санатбаев, каскадер Үсөн Кудайбергенов өңдүүлөр бар. Жалпысынан акыркы 5 жылда буйрутма жол менен өлтүрүлгөндөрдүн саны 30 ашкандыгы айтылууда. Ал эми Жогорку Кеңешке тикелей байланышкан акыркы окуя депутат Руслан Шабатоевдун жана депутат Жусупжан Жээнбековдун уулу Бактияр Амиражановдун дайын дарексиз жоголушу болду. Былтыр күздөн бери ички иштер министрлиги ишкер менен саясатчынын изин таба элек. Бул өңүттө акыркы жагдай тууралуу министрдин орун басары Курманалиевдин билдирүүсү деле саясатчыларды ынандырбай турат. Коомчулукта буйрутма жол менен өлтүрүлгөндөрдүн катарына 13 апрелде авто унаада мерт болушкан президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркуловду, президенттин алдындагы илим изилдөө стратегия институтунун мурдагы башчысы Сергей Слепченкону жана алар түшкөн Lexus авто унаасынын айдоочусун кошууда. Ушул эле мезгилде ички иштер министрлиги бул окуя боюнча тергөөнүн жыйынтыктары тууралуу маалымат бере элек. Бул маселени Кадыралиевдин өлүмүн караган парламент сессиясында депутат Галина Куликова көтөрдү.
Судя по тому, как идет расследование гибели Садыркулова, Слепченко и Сулайманова,
Садыркуловдун, Слепченконун жана Сулаймановдун өлүмү боюнча жүрүп жаткан тергөөдөн улам мен Санжарбекке карата жасалган кылмыш иши ачыларынан күмөнүм бар. Эч кандай депутаттык комиссия биздин иликтөөлөрүбүз жардам бере албайт деп мен силерди ишендирип коеюн. Мына биздин комиссия менин суранычым боюнча прокуратурага тергөө кандай жүрүп жаткандыгы жөнүндө документтерди бергиле деп сурап кайрылды эле. Бизге 1.5 кагаз маалымат каражаттарында жазылган кара маалыматтарды жазып жөнөтүп коюшту. Бир айдан ашты, 18 экспертизанын 11-нин гана жыйынтыгы чыкты. Экспертизалардын жыйынтыгын биз билбейбиз, көрө элекпиз. Биз ошолорду сураганбыз.
Результатов этих экспертиз мы не знаем, мы не видим их.
Деди 13 март окуясы боюнча түзүлгөн парламенттик комиссиянын мүчөсү Галина Куликова. Мына ушул өңдүү фактылар азыр коомдук саясий чөйрөдө адамдардын коопсугуна коркунуч келтирген упурталдуу көрүнүштөр катары баалануда. Мунун себеби түрдүү түшүмөлдөр менен түшүндүрүлүүдө. Мурдагы бийлик тушунда ички иштер министри болуп турган Кеңешбек Дүйшөбаевдин көз карашында маселен, акыркы кандуу окуялар 2005-жылкы күч менен бийлик алмаштыруунун жаңырыгы.
Бул болуп аткан нерсенин баары 2005-жылы болгон окуяларга байланыштуу деп эсептейм. Анткени биз баардыгыбыз билебиз да, март айында 2005-жылы болгон окуяда криминалитеттин ролу кандай болуп, азыркы бийликтин келишине кандай зор салым кошконун. Андан кийин да бийлик криминалитет менен абдан тыгыз байланышта болуп, аларга бир топ эле жардамдарды берип, колго алыш кылып келишпедиби? Ага мисал кылып, криминалитеттин ачык түрдө бийлик органдарына койгон талаптары, өзгөчө баягы премьер-министр болуп турган Кууловко, анан кийин президент оппозицияга чыкпай коюп, бирок криминалитет аянтка чыкканда өзү чыгып барып алар менен кол алышып учурашып ошол жерде талаптарын аткарууга убада бергендери эле көп болуп турбайбы?
Дейт мурдагы ички иштер министри Кеңешбек Дүйшөбаев. Ал эми укук коргоочу Азиза Абдырасулова азыркы акыбалды кылмыш дүйнөсүндөгү адамдарга бийликти көздөй жолду ачып берүүнүн туундусу дейт.
Белгилүү эле кылмышкерлер дүйнөсүндөгү жүргөн адамдар мамлекеттик кызматтарга тартылып депутаттык мандаттарга ээ болуп калышты. Кылмышкерлер дүйнөсү алар үчүн таар болуп калды да, алар уже мамлекеттик башкарууга аралашып, башкарууну колго алган аракеттер болду.
Мына ушундай көз карашка үндөш пикирин Жусупжан Жээнбеков парламентте билдирди.
Чынын айтыш керек, иш өтө начар. Профилактикалык иш жок. Только единственный бар митингге чыкпаган. Чыксаң камаласың. А башка мынау ОПГ боюнча, башкалар боюнча жок. Ушул ОПГ-ны бир предложение болду. Азыр акцияны айткандан кийин ОПП деп туруп организованный партия преступников деп туруп конституцияга кошуп коюш керек.
Оппозициядагы саясатчылар өз кезегинде азыркы күч бийлигин жарандардын, анын ичинде коомдук саясий ишмерлердин коопсуздугун коргоочу системаны куруп, мыйзамдуу иштегенге кудуретсиз деп сындап келатышат. Мындай жагдайдан бийлик алмашмайынча чыгуу кыйын болорун социал-демократтар партиясынын парламенттеги фракциясынын өкүлү Роза Отунбаева билдирди. Саясатчынын айтымында азыркы күч бийлиги өз алдынча иш жүргүзүүгө кудуретсиз.
Все эти вот ссылки друг на друга правоохранительных органов сегодня.
Күч кызматтарынын бири-бирине шылтап жатышы булардын үстүнөн караган орган бар деген ой жорумга негиз берип жатат. Ал чынында эле бардык каражаты, акчасы, саясий мүмкүнчүлүгү бар. Бул кызмат менимче мамлекеттик күзөт кызматы.
По-моему, эта служба называется служба государственной охраны.
Мындай көз карашты бийликчил Ак жол партиясынын өкүлдөрү оппозициянын саясий упай топтоо далалаты деп күч бийлигине сын агытканды коюп Кадыралиевди өлтүргөндөрдү табууну башкы максат деп эсептеп жатышат.
Ай, бул же бөлүмдөн биз политический бир дивиденд албайбыз,
дейт Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Жолдошов. Ал эми ички иштер министринин орун басары Сабырбек Курманалиев бийлик менен кылмышкерлер биригип кетти деген пикирди парламентте төгүндөдү. Бирок жарандык коомдо деле азыр күч бийлигинин жарандардын, анын ичинде мамлекеттик коомдук ишмерлердин коопсуздугун сактоо жаатында алгылыктуу иш болбой жаткандыгы үчүн бийликке доома тартып келишүүдө. Милициянын мурдагы кызматкери Эмил Алиев маселен буларга токтолду.
Советтер Союзу тарагандан кийин Кыргызстанда ошондой көрүнүштөр пайда болуп калган. Себеп айтып атпаймынбы, мыйзамдар иштебей ошондо бийлик деле бийлик эмес деле ошондой структураларга таянып туруп өзүнүн маселелерин чечип алчу да. Азыркы кезде бул көбөйгөнү, мен айтканым, бул бийликтин же болбосо мыйзамдын иштебегендиги, бийлик ошого алып жетпей атат.
Укук коргоочу Азиз Абдырасулова кылмыштуулуктун, анын ичинде саясий боегу бар кылмыштардын ашынып жатышына коомчулуктун дагы таасири бар деген ойдо. Муну шайлоочулардын чыныгы мамлекеттик деңгээли бар жарандардан аза эмес жолдо жүргөн жарандарды айырмалай албай жаткандыгын айтышат. Сиздер аптаок көстүрмөнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы даярдап сунуш кылдым. Саламатта болуңуздар.
Урматтуу угарман, Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрүн кыска толкунда жана Hot 48 сателлити аркылуу да кармап уга аласыз. Кечки Азаттыкты саат 18:16 метрлик же 17,730 мегагерцтик жыштыкта, 21 метрдик же 13,755 мегагерцтик жыштыкта жана 31 метрдик же 9,465 мегагерцтик жыштыкта уга аласыз. Ал эми Азаттык плюс жаштар берүүсүн саат 21:00 25 метрдик же 11,790 мегагерцтик жыштыкта жана 41 метрдик же 7,150 мегагерцтик жыштыкта уксаңыз болот. Ошондой эле Азаттык уналгысынын баардык берүүлөрүн улууга түз чыгып жаткан маалда Hot 48 сателлити аркылуу жана интернеттен кармай аласыз. Биздин жергиликтүү шериктерибиз жана берүү жадыбалыбыз тууралуу так маалыматты Азаттык чекит KG интернет барагыбыздан таба аласыз. Дарегибиз www.azattik.kg интернет барагы угуу усулу уктуруу жадыбалы курчундары. Ар дайым Азаттык менен болуңуз.
Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан. Сиздер таңкы Азаттыкты угуп жатасыздар. Уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде программасы менен улантабыз. Казакстанда мартабалуу мамлекеттик кызматкерлерди жана ишкерлерди камакка алуу уланууда. Тажикистандын улуттук банкынан 1 миллиард доллардын жоголушун банктын мурдагы жетекчиси, азыркы вице-премьерден көрүп жатышат. Түркмөнстанда газ куурундагы авария түркмөн орус мамилесин салкындатты. Казак киносу маңкурттардын уюгуна айландыбы?
Кино болгон сайын казак жерге карайтын болуп атат.
Борбор Азия апта ичинде программабыздын кезектеги санынан мына ушул сыяктуу темаларга токтолмокчубуз. Анда биздин толкунда калып туруңуздар. Алды менен соңку кабарлар. Казакстан менен Кытай кызматташтыкты чыңдоого макулдашышты. Казак президенти Нурсултан Назарбаев 16 апрелде Бейжинде Кытай парламентинин туруктуу комитетинин төрагасы Ву Бангуа менен жолукту. Ву эки өлкө буга чейин болуп көрбөгөндөй жылуу мамиледе экендигин белгилеп, энергетика, унаа, минералдык кен байлыктары жана инфраструктура тармактарында кызматташтыкты бекемдөө пландарын бышыктады. Назарбаев өз кезегинде аймактагы терроризм менен күрөшкө чоң маани берерин белгиледи. Казак президентинин 5 күндүк Кытай сапары ушул жекшембиде аяктайт. Орусия менен газ чатагы бүт электе Түркмөнстан чет элдик алакасын кеңейтүүдө. Түркмөнгаз мамлекеттик компаниясынын жетекчиси Баймурат Кожа Мухамедов ушул күндөрү 4 күндүк визит менен Тегеранда жүрөт. Алар Иран бийликтери менен үстүбүздөгү жылдын 2-чи жарымындагы газ экспортунун баасын бычыштары керек. Анын аралыгында Түркмөн президенти Ашхабадта америкалык улук дипломатты кабыл алды. Урбангули Бердумахамедов АКШнын мамкачысынын түштүк жана Борбор Азия иштери боюнча жардамчысы Ричард Баучер менен ушул шаршемби күнү көздөшкөнүн Түркмөн өкмөтүнүн маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык Баучер АКШ президенти Барак Обамадан салам айтты жана Кошмо Штаттары Түркмөнстанга реформалар жаатында жардам көрсөтүүгө даяр экендигин билдирди. Бердумахамедов өз кезегинде Түркмөнстан энергетика, билим берүү, айыл чарба тармагында АКШ менен алакага зор мүмкүнчүлүктөр бар экендигин бышыктады. Тажикистан бийликтери өлкөнүн чек арасына жакын жерде өткөн согуштук машыгуу тууралуу алдын ала билбегендигин кабарлады. Бекабад шаарындагы өткөн аптадагы антитеррордук машыгууга Өзбекстандын ички иштер министрлигинин жана башка күчтөрү катышканын Азаттыктын өзбек кызматы кабарлаган. Токтогул ГЭСинен чыккан электр линиясындагы бузулуудан Кыргызстан менен Казакстанда миллиондогон киши жарыксыз калды. 15 апрель шаршембидеги аймактык электр тармагындагы үзгүлтүктөн Кыргызстандын түндүгү менен катар Казакстандын түштүгү, анын ичинде Алматы шаарынын коммерциялык ооданы жапа тартты. 16 апрелде Кыргызстандын өнөр жай энергетика жана отун ресурстары министрлиги авариянын себептери Борбор Азиянын энергосистемасынын өкүлдөрү менен биргеликте иликтенээрин билдирди. Казак бийликтери кыргыз шериктерин күнөөлөдү. Казакстандык айрым эксперттер түштүк Казакстандын электр өткөргүчтөрүнүн эскиргендигинен шектенишүүдө. Тажикистан 4 жылда энергетикалык көз карандысыздыкка жетишет. Бул тууралуу 15 апрелде жарыя кылган тажик президенти Мамали Рахмон быйыл өлкөдө 50 жаңы чакан гидроэлектр бекеттери ишке киргизилэрин бышыктады. Түркмөн президенти Ниязовдун заманындагы цензорду иштен алды. Түркмөнстан өкмөттүк гезитинин башкы редактору Анна Мурат Баладовдун кызматсыз калганы тууралуу Азаттыктын Түркмөн кызматы 13 апрель дүйшөмбү күнү маалымдаган. Айрым жергиликтүү журналисттердин Азаттыкка билдиришинче, советтик мезгилден бери либералдуу көз караштагы журналисттерди куугунтуктап келген Паладовдун четтетилиши өлкөдө мамлекеттик көзөмөлдүн жумшарышынан үмүт жаратууда. Назарбаевдин ядролук отун банкын түзүү сунушуна нааразы болгон 12 кишини полиция кармап кетти. Ар-Рух хак корунун 14 апрелге Алматынын Республика майданына белгиленген демонстрациясы ошону менен болбой калды. Шанырак кыймылынын өкүлү Алихам Рамазанов Азаттыкка активисттердин нааразылык акциясына катышуу ниети үчүн камакка алышканын билдирди. Тажик парламентинин жөлөк пулсуз калган майып депутаты мандатынан баш тартты. Исламдык кайра жаралуу партиясында жетектеген Мухаммед Шариф Химадзада майыптыгынан жөө басып жүрө албайт. Химадзаданын айтымында ал дин боюнча жаңы мыйзамды сындап макала жазгандан кийин анын депутаттык унаасын алып коюшкан. Бул жаңылыктар болду. Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Студияда Жаңыл Жусумжан. Анда кээ бир аймактык окуяларга кененирээк орун берсек. Казакстанда сүргүндөгү оппозиция лидеринин тууганынын компаниясы тинтилди. БТА банкынын мурдагы жетекчиси, азыр чет өлкөдө жашаган Мухтар Аблязовдун жиени Таир Дүйшөнбековдун компаниясы тинтилди. БТА банкы жыл башында мамлекеттин карамагына алынган эле. Аблязовдун урук туугандары прокуратура жок кылмыштарды издеп жаткандыгын айтууда. Казакстанда кийинки кездери бир катар чуулгандуу камакка алуулар орун алды. Жакында коргонуу министринин орун басары генерал-лейтенант Кажимурат Майырманов кармалды. Ага Израилден сатылып алынган куралдар боюнча коррупциялык айып коюлууда. Патриот партиясынын төрагасынын орун басары ардактуу эс алуудагы генерал Айткали Эсенкулов Азаттыктын казак кызматына буларды билдирди.
Майырмановдун чөнтөгүн акча түштүү жок, бул азырынча далилдене элек, бирок Израилден алынган курал жарак начар экендигин офицерлер билип түкүрүнүп жүрүшөт.
Майырмановдун алдында мурдагы айлана чөйрөнү коргоо министри Нурлан Исаковду, аны менен кошо Меркурий Плюс компаниясынын өкүлүн камакка алышкан. Февраль айында айлана чөйрө министринин орун басары Алижан Бралиев, анын дагы бир кесиптеши Зейнулла Сарсенбаев жана башка мансаптуу адамдар темир тордун артына отургузулган. Айрым баяндамачылар камакка алууларды президенттикке талапкерлерди өстүрбөө далалаты деп баалашууда. Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Тажикистандын улуттук банкында жүргүзүлгөн акыркы аудиттен 1 миллиард доллардан ашуун акча жетпей турганы аныкталды. Ири өлчөмдөгү мамлекеттик каражаттын максатсыз жана жеке кызыкчылыкта пайдаланылышын улуттук банктын мурдагы төрагасы жана өлкөнүн учурдагы вице-премьер-министринен көрүп жатышат. Бул жагдай Тажикистанга чет элдик инвестицияны тартуу мүмкүнчүлүгүнө доо кетирүүсү мүмкүн, сөз Улан Алымкул уулунда.
Таджикстандын улуттук банкында көз каранды аудитти бул ирет британиялык Ernst & Young компаниясы жүргүзгөн. Аудиттин тыянагы улуттук банктын интернет баракчасына ушулапта да коюлду. Ага караганда 856 миллион доллардан ашуун акча улуттук банктан кредит инвестиятылган жеке компаниянын эсебине кеткен. Ал компания өз кезегинде бир нече миллион доллардын акчаларды бир катар жеке анын ичинде улуттук банкты узак мезгил башкарган адам жана анын үй бүлөсү ээрлик кылган ишканаларга карматкан. Учурда Таджикстандын премьер-министринин айыл чарба боюнча орун басары кызматын аткарып жаткан Мурад Оли Алимардун өлкөнүн улуттук банкын 1996-2008 жылдардын аралыгында же 12 жыл бою башкарган эле. Өлкө бюджетинин бир жылдык киришесинен жакын акчанын жоголуусу айран таң каларлык. Эл аралык мамилелер боюнча Душанбедеги институттун бөлүм башчысы Шакирджон Хакимовдун көз карашында соңку аудиттин негизинде кылмыш иш козголушу керек. Элдин акчасын жеп ичкендер сот жолуна тартылуусу жана ага катар уурдалган акчаны кайтаруусу абзел.
Өкмөт элден кечирим суроосу керек. Анткени ошончо өлчөмдөгү акча биздин айыл чарбабызга жумшалса, тармактык ыйлага оңдомок. Бирок ушуга окшогон көз боемочулуктар өлкөнүн өнүгүүсүнө, экономикалык программалардын ишке ашуусуна тоскоолдук кылууда.
Эмнеси болсо да, улуттук банкта жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы Таджикстан үчүн жагымсыз учурда жарыяланды. Ушул чечим бүгүн эле өлкөнүн каржы министрлиги глобалдык экономикада кириштен улам бюджеттин кириш бөлүгү бир топко төмөндөп кеткенин, бюджет таңкыстыгын жабуу үчүн четтен бери дегенде 260 миллион доллар талап кылынарын билдирди. Жогорудагыдай жардамды алуу Таджикстандан эл аралык валюта кору менен тыгыз кызматташтыкты талап кылат. Улан Алымкул уулу, Азаттык, Прага.
Бул Азаттыктан Борбор Азия аптай ичинде программасы. Өткөн жумада түркмөн өзбек чек арасынан жакын жерде газ куурунун жарылышы Түркмөнстан менен Орусиянын ортосундагы демейки жылуу мамилени салкындаткандай болду. Эки өлкө тең бул окуя үчүн бири бирин күнөөлөштү. Бирок жарылууга чейинирээ Түркмөнстан менен Орусиянын табигый газ өндүрүү жаатындагы кызматташтыгына доо кеткени байкалган эле. Толугураак Илим Жанузаков баяндайт.
Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов кол алдындагыларга өткөн жумада жарылып кеткен газ куурун калыбына келтирүү тууралуу Орусия менен сүйлөшүүлөрдү баштоону буйурду. Анын айтымында Түркмөнстан газ куурунун жарылуу себептерин иликтөө үчүн көз карандысыз адистерди тартууга да даяр. Расмий Ашхабад газ куурунун жарылышына дароо Орусиянын Газпром мамлекеттик ишканасын күнөөлөгөн. Ага ылайык Газпромдун Түркмөнстандагы бөлүмү Ашхабадка кабарлабай туруп куурдагы газдын өлчөмүн кескин азайтып жиберген. Ал эми Түркмөнстан андан кабарсыз газ сордуруп ала бергенде натыйжада жарылуу пайда болгон. Орусиянын маалымат каражаттарында газ куурунун жарылышына Ашхабадта айыптаган маалыматтар пайда болуп, Түркмөнстандын тышкы иштер министрлиги аны жоопкерчиликсиздик катары баалады. Ал эми Орусиянын чиновниктери азырынча маселе тууралуу кеп козгобой саксынып турушат. 9-апрель күнү Орусиянын нефти жана газ институтунун директору академик Анатолий Дмитриевский теле аркылуу сүйлөп жатып, жарылууга Түркмөнстандын эскирип бүткөн газ куурлары себепчи болгонун, алар 1960-70 жылдары эле курулганын айткан эле. Анын эртеси эле Түркмөнстандын өкмөттүк интернет сайты жооп кылып, академиктин сөзүн четке каккан. Борбор Азия аймагын иликтеген белгилүү адис Майкл Лапстын айтымында Түркмөнстан мындай аракети менен батыштын көңүлүн бургусу Москвага каяша кылганын көрсөткүсү келип жатат.
Азыркы тапта бул эки өлкөнүн жылуу мамилеси кыйра салкындай түшкөнү дан эле көрүнүп турат. Бул түркмөн бийлигинин кадимкидей эле батышка белги берип атканы, алар батышка чындап кубаттуу өлкөгө айланганын көрсөткүсү, Кремль менен ачык термир айтышууга күчү жетерин далилдегиси келип жатат.
Газ куурунун жарылышы ишин Орусиянын маалымат каражаттары ар кандай сыпатташты. Маселен, Коммерсант басылмасы бул жарылуу Түркмөнстанга артыкчылык бергенин, анткени батыш Түркмөнстан менен Набукко газ куру долбоору тууралуу сүйлөшүү жүргүзүп келатканын, батыш менен кызматташуудан Ашхабад көбүрөөк пайда көрөрүн жазып чыкты. Илим Жанузаков, Азаттык, Прага.
Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Аны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып барудамын. Өзбекстан орус жазуучусун өзбек архивдерине киргизбей койду. Борис Акунин орусиялык улуу князь Николай Константинович Романов менен Бухаранын акыркы эмири Алимхан туурасында китебине материал топтоо үчүн Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинин архивдеринде иштөөнү каалаган. 19-чу кылымдагы Орусия тууралуу романдары менен кеңири таанылган жазуучудан Москвадагы өзбек элчилиги келечек чыгармасынын мазмунун алдын ала жазып берүүнү талап кылган. Бирок кийин ага архивде иштей албай тургандыгын ооз эки билдиришкен. Акунин биздин радиого эми жазылбай калган тарыхый романдын мазмунун мындайча айтып берди.
Там, значит, в Ташкенте в это время действие романа должно было происходить в 1912 году.
Романдагы окуялар Ташкенде 1912 жылы орун алмак. Ал кезде бул шаарда көпчүлүккө жакшы таанымал, бирок ал тууралуу аз жазылган улуу князь Николай Константинович жашаган. Падышачыл үй бөлүмү чөзүн ал жакка ар кандай кылыктар үчүн айдашкан, ал Ташкенде жөн жаткан эмес. Мени айрыкча кызыктырганы князь Ташкенде биринчи болуп кинотеатр ачыптыр. Менин романым ошону менен кинонун алгачкы адамдары тууралуу да чыгарма болуп калмак. Менин башкы арманым Ташкенге улуу князьдин чакыруусу менен бармак. Окуялар Бухаранын жанында өтүп, ошол жакта Шахрезадынын окуялары сыяктуу көрүнүштөр тартылмак. Башкача айтканда, саясаттан такыр алыс, авантюралык жоруктар болмок.
То есть это вполне авантюрная история, очень далекая от всякой политики.
Деп билдирди биздин радиого Өзбекстандын тарыхый архивдеринде иштөөгө уруксат албаган жазуучу Борис Акунин. Улуу князь Николай Романов Ташкенде 1918 жылы большевиктер тарабынан өлтүрүлгөн. Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Борбор Азиянын кино өнөрүндө казак режиссерлору европалык киного жуукташ деңгээлде кино тарткан жаңычылдыгы менен айырмаланышат. Бирок айрым жергиликтүү сынчылар дүйнөгө таанымал болгон тасмаларда улуттук рух жок деп эсептешет. Алар көп режиссерлорду өз каада салтын, өз маданиятын билбеген маңкурттарга салыштырышууда. Анда Азаттыктын казак кызматынын тилшиси Өмүржан Абдыкалык уулуна сөз берсек.
Жазушы Казак фильм киностудиясынын көркөмдүк кеңесинин мүшөсү Смагул Элубай көчпөндөлөрдөн баштап келинге дейинки аралыкта жаңы фильмдердин барлыгы да өз деңгээлинде түшүрүлгөн жакшы картиналар дегенмен әлемдик прокатка суранып турган тарыхый киноларды түшүрүүдө одан әрі дамытуу керек экенин айтады.
Мындай проекттерге мамлекет тапшырыш берүү керек деп ойлойм. Эгер көчпөндөлөр сыякты тагы да 30-40 миллион акча төгүп мамлекет калып тарихынан мисал үчүн Тамиристи алайык, немесе Бейбарысты алайык. Тапшырыш берилсе, көчпөндөлөрдөн артык болмосо кем болмайтын фильмдер өмүргө келген болор эч жана алардын сценарийлери да бар. Рас, биз Кыржыбек тарызды, немесе ана атаманын акыры тарызды сончалыкты улуттун патриоттук күчүн ояткан фильмдер жасап атканыбыз шамалы. Өкүнүчкө орой ошондой жагдай бар.
Дегиле Смагул Элубай ол үшін мемлекет халықтың рухын көтеретін сыннан өткен сценарийлері дайын халықтық фильмдерге тапсырыс беру қажет екенін айта келіп, осындай кино картиналар қатарында үлкен экранға шығуға дайын Махамбет Біржансал фильмдері бар екенін атап өтті. Алайда мәдениет журналының редакторы Қазақ фильм киностудиясының көркемдік кеңесінің мүшесі Дулат Исабековтің пікірінше, соңғы кездері түсірілген қазақ фильмдерінің ешбірінде ұлттық рух жоқ. Мұндай фильмнің режиссерлары өз ұлтынан кіндігін үзгендер екенін айтады.
Көшпенділер қазақ фильмдерінің бетіндегі менің ойымша қазақ киносының қазақ ұлтын ұятқа қалдыратын бір лента болды. Аса қымбатқа түскен және бізге ондай Абылай ханның керегі жоқ.
Бірақта режиссер Данияр Саламат соңғы жылдардың жүзінде экрандалған фильмдердің барлығын жоққа шығаруға болмайды. Мұнда ең бастысы әр режиссердің өзіндік ой айту еркіндігі бар деп отыр.
Дәл осы уақытқа шейінгі шыққан фильмдерді алып қарайтын болсақ, соншалықты бір ренжитіндей болмаса, бір аузы қушып сүртетін ештеңке жоқ. Алуан түрлі жүйрік па әліне қарай шабады деген әр суретшінің өзінің қалған көзқарасына қаратай еркіндік берілуге тырысқан. Ең бастысы бұл арада әр суретші, яғни әр өнер адам өзінің көзқарасын білдіруге толық мүмкіншілік алған. Бұл үлкен жетістік. Ал жаңағы келінге қарата айтылатын мәселе бұл енді соншалықты бұдан да шошитын нәрсе жоқ.
Соңғы жылдары түсірілген фильмдердің қатарында Болат Қалымбетовтің Сардар, Серік Апрымовтың Аңшы, Рүстем Әбдірашевтің Қаладан келген қыз және Құрақ көрпе, Данияр Саламаттың Әкем екеуміз атты фильмдер бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Уктуруубузду Казакстандан келген дагы бир кабар менен аяктайбыз. Алматыда 17-19 апрель күндөрү блогчулардын жыйыны өткөнү жатат. Ага дүйнө өлкөлөрүнөн, анын ичинде Борбор Азиядан интернетте күндөлүк жазган калемкерлер чогулуп, жаңы медиа жаатындагы курч маселелерди талкуулашат. Блогчулардын буга чейинки Баркемп деп аталган кездешүүсү Бишкекте жана Стамбулда өткөн, ал эми кийинкиси Бишкекте сентябрга белгиленүүдө. Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде программасын Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым. Укканыңыздарга рахмат, жакшы калыңыздар.
Урматтуу угарман, Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрүн кыска толкунда жана Hot 48 сателлити аркылуу да кармап уга аласыз. Кечки Азаттыкты саат 18:16 метрлик же 17,730 мегагерцтик жыштыкта, 21 метрдик же 13,755 мегагерцтик жыштыкта жана 31 метрдик же 9,465 мегагерцтик жыштыкта уга аласыз. Ал эми Азаттык плюс жаштар берүүсүн саат 21:00 25 метрдик же 11,790 мегагерцтик жыштыкта жана 41 метрдик же 7,150 мегагерцтик жыштыкта уксаңыз болот. Ошондой эле Азаттык уналгысынын баардык берүүлөрүн улуго түз чыгып жаткан маалда Hot 48 сателлити аркылуу жана интернеттен кармай аласыз. Биздин жергиликтүү шериктерибиз жана берүү жадыбалыбыз тууралуу так маалыматты Азаттык чекит KG интернет барагыбыздан таба аласыз. Дарегибиз www.azatik.kg интернет барагы угуу усулу уктуруу жадыбалы курчундары. Ар дайым Азаттык менен болуңуз.
Сиздер таңкы Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Аксыда жер көчкүдөн каза тапкан 16 адамдын сөөгү кечээ жерге берилди. Наут болгондорду акыркы сапарга узатууга 2000 киши катышты. Топо салууга Бишкектен мамлекеттик катчы Доспол Нур уулу, оппозициячыл Бек тобунун штаб жетекчиси Азимбек Бекназаровдор да катышты. Журналисттер менен баарлашканда Бекназаров кырсыкты алдын албаган үчүн бийликтерди сынга алды. Райкомол айылынан Рыспай Абдраимов буларды кабарлады.
Аксыр районунда жер көчкүдөн шейит кеткендердин арбагына бүгүн түш маалда куран окутулду. Аларга топурак салуу каадасына карламаган калк менен кошо мамлекеттик катчы Доспол Нурулу жана Бектин штаб башчысы Азимбек Бекназаров катышты. Бекназаровдон алынган пикир боюнча бийлик кырсык болгондон кийин жардам берүүгө камынат. Райондо опурталдуу жерлерде 200 үй бүлө жашайт. Алардын көбү 10 жылдан ашык убакыттан бери өкмөткө жардамдарды ала албай келүүдө. Ошолорго каралган акчанын тең жарымын жумшап алдын алуу иштерин жүргүзсө 16 жер көчкү алдында калмак эмес деп айтты Бектин штаб башчысы Бекназаров. Мамлекеттик катчы Доспол Нурулу жарланууларга компенсация төлөнү берилерин жана 3 үй өкмөттүн эсебинен кайра турууларын айтканын обул бийликтин маалымат катчысы Орозалы Карасартов маалым кылды. Эскертүү жагдай, 16 апрелде райондун Райкомол айылынын 16 тургуну 2 миллион чарчы метр көчкү алдында калышып көз жумган. Алардын улуусу 81 жашта, кенжеси 6 айлык бөбөк.
Кырсык өзүңүз да көрүп турасыздар, эми айтпай келиптир, чыдабашка айла жок. Президент кайгыңарды бөлүшөт, атайы жөнөттү, эмне кемчилиги болсо баарын биз толуктап беребиз
деп айтты мамлекеттик катчы Доспол Нурулу. Көчкү түшкөн Кош Ал Мурут адырынын өңүрүндө мурда болгон 3 үйдүн ээлери башка жакка көчүрүлүп, өкмөт турак жай куруу үчүн аларга каражат берген. Бир нече туугандарынан айрылган Уралбай Райымбеков ошондо эмне үчүн ак жол суусунун боюнда тургандарга каплет боюнча кокустук тууралуу эскертилбегендигине капа болду. Анын пикиринде айылда жер көчкү жүрчү жерлер алдын ала изилденсе болмок.
Мурда айтылган эмес эч качан бекте. Бияк көчпөйт деп койгон. Заранее буларды айтып болбосо метүп поля деп метип кушайт керек болчу. Кереги жок беги жашайк окшо мүмкүн эмес деп. Мына баары көчөт бул. Эртеби кеч.
Жер көчкү баскан үйлөр жаңы жана зилзалага чыдамдуу болуп курулган. Көчкү алдынан наут болгондор табылган сайын Айнагүл Бөкова сай сөөктү сыздатып ыйлап турду. Анын иниси үй бүлөсү менен көчкү алдында калган.
Балдарым менен бизилип калдыңга карылайбай. Мээнетиң кайга кетти мээнетиң? Кандай үйүңө салдың бай?
Көчкүнүн бир учу Жаналы Ажиевдин үйүн титиретип, жарака салып, каалгасын тосуп калган. Кокустук болгонун 16 апрель түнкү саат 3 чамалаш билген Жаналы үй бүлөсүн терезеден чыгарып кырдагы инисине жеткиргенде айылдагыларды ооготкон. Жарлануучуларга өкмөт тарабынан көрсөтүлө турган жардамдан ал деле кабарсыз экендигин айтып,
күлдүрө тарсылдап келгенге чейин билдим. Калдыр салдыр менен токтоду, эч нерсе эмес, машина алмайт. Айнектен палашка мал чыктым, качып. Алардын аракы коюп койгон бияка келип, панель бердим, бияка текс болуп калды. Үкөлөрдүн немесин карадым, бул текс болуп калды. Муну яктын аркы зээжем болот. Ошол жактан кабарлайын деп аяка түшсөм, аякта текс болуп калды. Мамлекет тараптан эми азыр келатыр дедип.
Бектин Аксар районундагы өкүлү Кубаныч Маматкеримовдун баалашынча, жер алдына калгандарды издөө ишинде кыйла кемчилик кеткен.
Эки гана носилка иштеп атат. А тигил жерде капка салып турбактарды алышып атат. Бирок ушул бийлик ушундай кокустук болгондо мобилный жардам бере тургандай кылып, вертолет болсо тийиштүү адамдар учуп келгенде тиги куткаруучу отряд. Балким бирөө жарын куткарып калса болмок. Мунан аркысын бийлик жогорку эске алып, ушул жактарын ойлонуштуруп, тереңирээк иш алып барса, адамдарды куткаруу иштеринде жакшы иштер жүрмөк.
Уктурууну даярдаган Ырысбек Абдырайымов.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Эмки кезек талант тагдырында. Быйыл айтылуу Муса Баятовдун дүйнөдөн кайтканына 60 жыл толду. Обончу ырчы эл артисти 47 жаш курагында катуу оорудан каза тапкан. Муса Баятовду эскерген уктурууну Балбай Алагушев даярдады.
Өлүмдү кыйын экен сага жоруш, жалп этип капыс өчтүң кайран добуш, толгонуп күүгө келип турган бойдон дыңылдап калып калды үч кулгомуз. Кош Муса, келбес жайга чөнөдүңбү? Ким билген мезгили жок өлөрүңдү? Мусанын ырдап жүргөн обону деп түбөлүк элиң сактайт өнөрүңдү деп акын Мидин Алыбаев мукана жоктоп ырга кошкон кыргыздын тоо булбулу атыккан айтылуу ырчы атактуу обончу Муса Баятовдун калдайган кыргыз калкын томсортуп жетим таштап кеткен күндөн бери үстүбүздөгү жылдын 8-майында 60 жыл толот. Анда эмесе эскерүүбүздү маркум Муса кемдин ыр дүйнөсүнөн шоосунун кесилишине, жумурай журтка таанышына бирден бир себепчилерден болушкан замандаштарынын эс тутумдарынан айта берүүмдү баштайын. 1931 жылдын декабрь айында кыргыз обкомунун токтому менен акын Кубанычбек Маликов Нарынга райондук газетаны чыгаруу редактордун орун басары жооптук катчысы болуп иштөөгө жиберилет. Маликов Ак Даланын Байгөнчөк айылына Муса Баятов менен таанышат. Азыркы сиздерге тартуулана турган жалындаган жаштыктын мөлтүр махабатын баяндаган Даанышман аттуу ашыктык ырын угат. Акын Кубанычбек Мусанын азыркы сиздер үзүндүсүн уккан Даанышман аттуу ыры баштаган бир топ ырларын кумарлана угат. Ал Мусаны сиздин ордуңуз бир эле айылда эмес, жалпы элге, республикага керек. Тил алсаңыз азырынча токтоосуз Нарынга келиңиз деп Нарынга чакырып келип, райондук кесипчилер кошунун төрагалыгына ишке орнотот. Кубанычбек Петтекин окумду бирге окуган Абдылда Байымбетов менен биргелешип Мусанын жеке концерттик программасын түзүп, Нарын шаарынын клубунда Баятовдун эң алгачкы концертин өткөрөт. Ал жөнүндө эл акыны Маликов Мусан аттуу макаласында
Демалыш күнү Муса Баятовтун жеке концерти болорун колго сыя менен чоң кагазга баадыр айтып жаздырган далдайган кулактандырууну Нарындын көчөлөрүнө далай жабыштырдык. Аны болсо кичинекей шаардын тургундары шаңдануу менен небир шумдукка барып уккандай үймөлөктөшүп окуп жатышты. Концерт башталардын алдында клубтун алдындагы майрамдарда райондун жетекчилери чыгып туруучу жыгач трибунага Мусаны чыгарып гармошка черттиртип койдук. Бул болсо атчан чаап жар чакырган ырчыдай шаңдуу добуш чыгарып бүткүл шаардын жашоочуларын клубтун алдына чакырды. Элдин көптүгүнөн клубтагы отургучтардан орун жетпей көп угуучулар эптеп септеп киришип дубалга тикелеринен сүйөнүп турушту. Муса ырларын ырдай баштады. Эл аябагандай жакшы кабыл алды. Ошол күндөн баштап ар жума сайын Мусанын жеке концертин берип турууну салтка айландырдык. Баягы эски бостончон, эски түлкү тебетейчен ак талаалык Муса кадимкидей тирденип, жаңы гармон сатып алып, бир аз шаардыктарда кийинип, шаарга көчүп келип туруп калды.
Деп жазган Маликов кезек ырда сагынам Муса Баятовтун ырдоосунда. Ошентип Баятовдун чыгармачылык башатынын ачылышына Тоо койнундагы оюн зооктордун маданий мекемелердин алгачкы төрөлүшүнө эл акыны Кубанычбек Маликов барандуу салымын кошот. Ал Мусаны Нарындагы радио түйүнүнө биринчилерден алып чыгып түз эфир аркылуу концерттеринде бердире баштайт. Кайрадан кезек ырда Муса Баятов Кыздарай автордун ырдоосунда.
sen aytum yarın tonur yakkanday dağdır yar kıran altın nurun yakkanday kızım bir tonur elet.
1934 жыл Мусаны Атбашы райком партиясынын катчысы Акматбек Жумабаев Ордо калаа Бишкекке алып келет. Ал Мусаны Кыргыз мамлекеттик музыкалык драма театрында артист болуп иштөөгө сунуштайт. Жаш обончу ырчы Баятов театрдын босогосун кандайча аттаганы жөнүндө ак таңдай төкмакын Осмонкул бөлөп алайык.
Комиссия мүчөлөрү отурган бөлмөгө кирдим. Ортого коюлган отургучка жазы маңдай кызыл жүздүү жапалдаш бойлуу жаш жигит келип олтурду. Комузун толгоо алып жароокерди ырдады. Мусанын мукамдуу кооз үнү отургандарды дароо арбап өзүнө тартып алды. Анан сезимибизди козгоп, жүрөгүбүздүн терең жерине жетип, жаш жигиттин сүйүүгө болгон кусалыгы, жароокер сүйгөнүн күн-түнү эстеп сагынганын отургандарга элестетти. Бөлмөнүн ичи жимжирт, бир гана Мусанын ажайып үнү бирде жаңырып, бирде салмактуу кылат. Муса кыяк гармон менен да ырдады. Комиссиянын мүчөлөрү Мусаны театрга кабыл алууга бир добуштан чечим чыгарышты
деп эскерген жароокер Мусанын ырдоосунда. Муса театрга кабыл алынат. Ал Мураталы Осмонкул, Калык, Шаршен, Карамолдо жана башка шаарлар менен таанышат. Алардын ырдаган ырларын, черткен күйлөрүн угат. Ал улуу шаарлардын чордонуна келгенине таңдана суктанат. Борбордун угуучулары Мусанын өнөрү менен 1934 жылдын сентябрь айында музыкалуу драма театрдын залынан таанышат. Ырчынын алгачкы концертине катышкан жазуучу Саткын Сасыкбаев кийин
31-32'лердеги үнү да сыны да толуп турган таланттуу ырчы обончу Муса залда отургандарды бат эле өзүнө тартып, кары жаштын жүрөктөрүн элжиретти. Анын мукамдуу тунук үнүнө толкунданган угуучулар ат жабыштардагыдай дуулдашып, марага жакындай калганда күлүктүү кыйкырык сүрөөгө алгандай болушту. Мусанын үнү да анан калса барган сайын шаңкылдап бүткүл театрды башына көтөрдү. Ар тараптан баракелди, үнү үн экен жигиттин, кудай өмүрүнө береке берсин деген алкоолор жаап жатты. Муса орундукка оңдон отуруп, ак калпактуу башын бир жака саал буруп коюп, манжалары менен кыяктын ак топчуларын тере созулонтту дейсиң, залдын ичи уюду да калды
деп эскерген Сасыкбаев алмалам автордун ырдоосунда. Мына ошол күндөн өлөр өлгөнчө Муса колунан комузу менен кыягын түшүрбөй, кайсыл элде кандай гана жерде дабасын угуучулардын өзгөчө алкоолоруна алына баштайт. Кадырмандуу угармандар, сиздер Муса Баятовдун жарык дүйнө менен кош айтышкан күнүнүн 60 жылдыгына арналган музыкалык эскерүү берүүнүн биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Берүүнү даярдаган мен Балбай Алышев, Бишкек Азаттык.
Азаттыктан бир сааттык уктуруубуз ушуну менен соңуна чыкты. Бирок биздин толкунда болуп туруңуз, себеби бир аздан соң таңкы азаттыктын экинчи сааты ободо болот.